Radio Srbije. Program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107,9 FM. Welcome to Radio Srbija. Serbian language program broadcasting every Sunday from 5:30 to 7:30 p.m. on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.
Birat brati. Dobar dan poštovani slušalci, danas je nedjelja 28. decembar 2008. godine, posljednja emisija u ovoj godini. Za današnju emisiju kolega Miljan Kovačević, urednik radija, pripremio je više priloga, čućemo i nekoliko snimljenih priloga, javit će se i naš saradnik Kovika Čukić. Očekujemo da se javi Sveto Ilić sa vijestima iz sporta. Čućemo sveštenika Nikolu Bilića, javit će se sa istočne obale Australije. A nastojat ćemo da razgovaramo i sa sponzorom radija Bafe Amici, sa vlasnikom Bafe Amici. Toliko za najavu programa. Idemo dalje, sa vama su danas Miljan Kovačević, urednik radija, i Ilija Ilić. Poštovani slušalci, čujemo na početku jutarnji pregled vijesti jutarnjeg dnevnika Radio Televizije Srbije. Snimak je napravio naš kolega, voditelj i urednik radija, Miljan Kovačević.
Dnevnik jutarnjeg programa, za početak najvažnije vesti. U policiji saslušanje pripadnika OVK uhapšenih u Preševu. Akcija u Preševu sprovedena radi kažnjavanja za ratne zločine. Skupština Srbije nastavlja razmatranje amandmana na budžet. Zbog sukoba u Gazi u Kairu u sredu sastanak Arapske lige. Za najboljeg sportistu Evrope novinari izabrali Rafaela Nadala. Barack Obama odmara se na Havajima pod budnim okom paparaca. Vreme oblačno i hladno, ledeni dani i sve do petka. U policiji u toku saslušanje grupe pripadnika OVK uhapšenih u Preševu, a posle saslušanja Srpsko tužilaštvo za ratne zločine odlučit će da li će podneti zahtev za sprovođenje istrage, izjavio danas Tanjugu, portparol tužilaštva Bruno Vekarić. On je precizirao da saslušanje u policiji prisustvuje zamenik tužioca za ratne zločine Miljub Vitorović, a prati ga i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Ukoliko tužilaštvo bude podnelo zahtev za sprovođenje istrage, istražni sudija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu posle toga saslušaće osumnjičene. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da hapšenja u Preševu nose izvesan bezbednosni rizik, jer je moguće očekivati određenu reakciju onih koji su takođe pogođeni akcijom, a koji su učestvovali u ratnim zločinima protiv Srba. Uhapšeni pripadnici OVK sumnjiče se da su od juna do oktobra 1999. godine počinili ratne zločine nad srpskim i drugim nealbanskim stanovnicima Gnjilana na Kosovu i Metohiji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je akcija hapšenja pripadnika OVK izvedena visoko profesionalno, da nije bilo incidenata niti prekoračenja ovlašćenja. Operacija hapšenja predstavlja određeni bezbednosni rizik. Trebalo je na velikom broju lokacija obaviti pretres i hapšenje u najkraćem mogućem roku, rekao je Dačić u našem drugom dnevniku. On je dodao da je poštovana procedura i da je Albancima na albanskom jeziku rečeno zbog čega ih hapse i koja su njihova prava.
Kada je reč o ratnim zločinima, Srbija sarađuje i sa Haškim tribunalom, a uhapsila je i mnoge policajci i vojnike koji su izvršili ratne zločine nad drugim narodima bivše Jugoslavije, koji su pripadnici srpskog naroda, i niko nema razloga da govori o pristrasnosti srpske policije ili srpskog tužilaštva i pravosuđa. Svako onaj ko radi protiv zakona, ko se bavi kriminalom, ko se bavi ratnim zločinima, će biti predmet akcije Ministarstva unutrašnjih poslova, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Mislimo da nije dobro da dolazi do nekih incidenata. Mi smo pojačali mere bezbednosti u takozvanoj kopnjenoj zoni bezbednosti. Ja pozivam sve građane na jugu Srbije na mir, zbog toga što ova akcija nije uprena ni protiv jednog građanina, ni protiv jednog Albanca, reč je jednostavno o kažnjavanju svih onih koji su učestvovali u ratnim zločinima.
Iako Skupština Srbije ima još samo dva radna dana do kraja redovnog zasedanja, još nema dogovora predstavnika svih stranaka o usvajanju budžeta za narednu godinu. Na budžet je dostavljeno 247 amandmana, od kojih je vlada prihvatila 13. Najviše amandmana, oko 115, podnela je Srpska radikalna stranka. Poslanici su do sada razmotrili samo 40-ak i jasno je da bez dogovora svih stranaka budžet neće biti usvojen do ponedeljka u ponoć. Radikali ostaju pri stavu da su razgovori sa vladom završeni i da će jedan po jedan sve amandmane obrazlagati za govornicom. Veliki deo skupštinskih sednica protiče u javljanju po povredi poslanika i raspravama mimo predviđenog dnevnog reda. Uprkos tome, ministarka finansija Dijana Dragutinović uverena je da će budžet do kraja godine biti usvojen. Ja stvarno verujem da hoće. Nekako po raspoloženju poslanika ja zaista mislim da hoće, rekla je ministarka Dragutinović. Socijalno-ekonomski savet nije u potpunosti postigao dogovor o opštem kolektivnom ugovoru i Unija poslodavaca podnela je zahtev da se suspenduje njegovo dejstvo. U vlade Srbije najavljuju da će u ponedeljak još jednom pozvati reprezentativne sindikate da uvaže ekonomske okolnosti u zemlji i prihvate opšti kolektivni ugovor. Ministar rada i socijalne politike izjavio da će vlada na sve načine pokušati da se dogovori sa sindikatima.
Ako sve propadne, ne samo da ćemo ući u fazu konfrontacije između socijalnih partnera politike.
imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. I da se nikada i sna ne probudi. I da se nikada ne boli, samo mi se srcu rana pozleđuje stara. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana pozleđuje stara. Jer me ti ne voliš, srce iznedara. Jer me ti ne voliš, srce iznedara.
Duhovna kriza čovečanstva. Patrijarh srpski Pavle i arhijereji Srpske pravoslavne crkve u Božićnoj poslanici upozoravaju na bolesti savremenog društva koje udaljavaju od hrišćanskih vrlina sebičnost i samoživost, čedomorstvo, zloupotrebljavanje prirode, krizu čovečnosti, veličanje hedonističko-utilitarističkih mitova. Ekonomska kriza koja danas zabrinjava čovečanstvo, najviše one najimućnije koji imaju nezajažljivu potrebu za novcem i uživanjima, mnogo je dublja i složenija jer se iza nje skriva duhovno i moralna kriza, a time i kriza same čovečnosti. Sa pravom je kazano da je ekonomska kriza povezana sa političkom krizom, kao i to da nepoštovanje međunarodnih prava, ignorisanje povelje Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, kao i gaženje pravde uopšte, rađaju političku krizu, a ovaj ekonomsku krizu i financijski haos. Radi vlastoljublja i ekonomskih interesa gazi se pravo i pravda, Božija i ljudska. Kakve su posljedice stavljanja ekonomskih i globalno sebičnih interesa moćnika ovog svijeta iznad pravde i ljudskih prava, najbolje se vidi na tragičnom slučaju naše zemlje i srpskog naroda, a i drugih zemalja i naroda u savremenom svijetu. Navodi se u Božićnoj poslanici koju je u ime i po blagoslovu patrijarha Pavla u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pročitao mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije. Ističući da se rođenje Hrista kao čovjeka potvrđuje svetinja svakog rođenja i svetinja života, u arhijerejskoj poruci se osuđuje čin čedomorstva, jer ljudi tako postaju ne samo detubice, nego i bogoubice, jer je svako ljudsko stvorenje po prirodi bogonosno i hristonosno. sebični i samoživi čovjek ugrožava i zloupotrebljava prirodu u kojoj se rađa i živi, a ono što pogrešno koristimo, zagađujemo ili zarazimo, otuđuje se od čovjeka, propada i sveti se onom koga zloupotrebljava. Tako se remeti Bogom dani poredak stvari i voda gubi zdravlje, zemlja, a time i zemljini plodovi se zagađuju, zagađujući onoga koji ih jede, čovjeka i druga stvorenja. Klima se menja, topi se led na severnom polu, nestaje poredak godišnjih doba, rasluća toplota priprema zemljin šar da ne daj Bože sagori jednog dana u ognju. Savremeni čovjek sve se više udaljava od svojih unutrašnjih duhovnih prostora, osvajajući svojom tehnikom spoljne prostore i ugrožavajući druga bića, a omladna i deca podložni su hedonističko-utilitarističkim mitovima, drogi, razvratu, svođenju života na instinkt i zadovoljavanje pohote tela koji se propagiraju modernim sredstvima. U svemu tome mi hrišćani kao nekada, kao svakda, čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Mi se uvijek vraćamo njemu, detetu mladom, predvečnom Bogu, kao vrhovnom mjerilu i kriterijumu svega što se dešavalo i dešava u sveukupnoj ljudskoj istoriji navedenoj u poslanici. Božićna poslanica patrijarha Pavla i arhireja Srpske pravoslavne crkve bit će pročitana na prazničnim liturgijama u svim pravoslavnim hramovima na Badnje veče i Božić 6. i 7. januara.
Poštovani slušalci Radio Srbije, svuda možete sresti naše ljude, svuda širom svijeta, na gradilištima, na radilištima, na sportskim terenima. Razgovaramo danas sa jednim od njih, čovjekom koji je proveo dosta vremena radeći u Kazahstanu.
Kazahstan, da. Ja sam Željko Končarović i pozdravljam sve slušalce Radio Srbije i želim da čisto dam informacije o Kazahstanu. To je zemlja udaljena, a verujem da se mnogi interesuju jer vezana je za oil and gas industry i naravno rudarstvo. Ja sam proveo neko vreme tamo i moj head office inače u Beogradu, tako da možda još jedna od varijanti za one koji planiraju da se vrate u Srbiju je Kazahstan, zato što je mnogo lakša komunikacija, a i prevoz i transport je olakšan sa te strane. Kazahstan je danas nezavisna zemlja, uslovno rečeno, inače je velika je otprilike kao Australija, po površini je sedma na svetu i sa malim brojem stanovnika, oko 20 miliona i oficijalni jezik je i dalje ruski, a od 2010. će biti Kazakh language, znači Kazakh jezik, koji je dosta sličan turskom, znači pripada familiji mongolskih, to je alkanskih jezika. 30% stanovnika su Rusi, 70% su znači Kazaci. Moje mišljenje je da su oni dalje pro-ruski orijentisani, što je i logično, mada su strane multinacionalne kompanije već uveliko tamo i vrlo su aktivne, Shell, Halliburton, i kažu Rusi, koje sam ja lično čuo, koji su geolozi, grupa geologa, kažu da u Kazahstan je jedna od najbogatijih zemalja na svetu što se tiče prirodnih bogatstava. Znači sve što imamo u Mendeljevom periodnom sistemu elemenata, to možemo naći u Kazahstanu. I znači budućnost nuklearne energije, urana i gasa i nafte leži na tim koordinatama. Ne znam šta bi još mogao da vam kažem što bi vas konkretno interesovalo. Evo tu je Ilija, ili on će mi postaviti drugo pitanje.
Evo da čujemo malo o ljudima u Kazahstanu.
Pa znate šta, što se ljudi tiče, to je bivša zemlja Sovjetskog saveza, znači ono što je meni, što se meni sviđa, to je znači da postoji jedno poštovanje, znači jedan moral koji je na visini, čisto da uporedimo sa nečim što se dešavalo u našoj zemlji 60-ih, 70-ih godina, ali nemojte misliti da su oni demodel, tako nešto. Oni, recimo, najveći grad je Alma-Ata, i ima 2,5 miliona stanovnika i standard je po meni, a i drugi kažu, viši nego u Beogradu. Znači, kvalitet života je sve bolji i bolji i Rusija i Kazahstan imaju najbolji standard od svih bivših sovjetskih republika. Što se tiče obrazovanja i svega drugo, imaju vrlo jak sistem, znači onaj ruski kako mi pamtimo, i ljudi su vrlo edukovani. Znači, što se tiče religije, 70% su muslimani, 30% su ortodoks pravoslavci, znači, ali to je znati sami otprilike kako to biva u postkomunističkom vremenu. Znači, nema ekstrema i jedan vrlo da kažem prirodan i normalan život se odvija tamo i zaista mnogi stranci se oduševe kad dođu tamo i pokušavaju da ostanu tamo. Toliko o tome. Evo,
znači, vidimo kako izgleda rad na gradilištu. Desetine, stotine, hiljada ljudi, kako je to sve organizovano?
Pa ja mogu da kažem što se tiče naftne industrije, ja konkretno radim na sajtu koji je pri Kaspijskom regionu, znači to je 400 km, 384 km od Aktaua, grad koji je na samom Kaspijskom jezeru i koji je do 1992. godine bio zabranjeni grad, nije ni postajao faktički na karti, jer je bio grad gdje su se obavljali eksperimenti, gdje su uglavnom Rusi, ruski naučnici živjeli. Posle raspada Sovjetskog saveza taj grad je zaživeo nekakvim, što kažem, normalnim tokom, mada i dan danas nemate recimo put koji je napravljen do tog grada. Znači do tog grada dolazite samo morem i avionom. Postoji željeznička pruga do duše i to je sve.
Zanimljivo je da čujemo u stvari o klimi u Kazahstanu.
Pa znate šta, klima, znači radi se o velikoj zemlji i klima je uglavnom znate sami stepa kakva je i Rusija, znači velike su temperaturne oscilacije. U toku zime budu temperature do minus 40, a preko leta budu do plus 40, plus 45, 50 nekada. Tako da 80% Kazahstana je uglavnom u takvom klimatskom pojasu, znači vegetacija je vrlo oskudna. Na oko nema šta puno da se vidi, ali radi se, kažemo, o tolikom prostranstvu. Kažu da se nikad ratovi nisu vodili, logično, imalo oko čega, jer malo je ko mogao da opstane na tom području. Znači, ljudi nekakvi žive i to je, za vreme Staljina postoje sela koje je Staljin u stvari slao političke protivnike, naravno, i dan danas ti ljudi imaju itekako dobre memorije o tom vremenu. Danas postoje ta sela u stepi, duboko u stepi, ljudi žive nekakve svoje živote stepske i mogu vam reći vrlo skromni, ali vrlo sretni ljudi.
Sretni, je li tako? Zadovoljni sa malo, je li tako?
Zadovoljni sa onim što se ima i to je još jedan moment gdje možemo mi svi da se osvrnemo koji živimo na ovim područjima i nekakvu, ako želimo da formiramo nekakvu filozofiju života i svega, moramo i da sami sebe korigujemo, a i da utičemo na mlađe i na decu da se razvijaju u pravom svetlu i u pravom duhovnom smislu.
Ono što sam čuo, u stvari to je daleko od one logike potrošačkog društva, zaradi više da bi potrošio više. Oni žive tako skromno, a u suštini u stvari su strašni godini.
Pa da, o tome se radi. Mi smo ovdje svi, kad pogledate, žrtve tog materijalnog sveta i žrtve smo potrošačkog mentaliteta i malo ko je uspio da eskivira sve to u svim ovim vremenima. I mnoge naše ljude viđem koji su, da kažemo, istekli, ali ne vidim da su previše sretni. Dolazim iz tih delova sveta gdje je sve mnogo, mnogo oskudnije, ali ljudi su mnogo, mnogo zadovoljniji i sretniji.
Poštovani slušalci, čuli ste, da pitamo Željka još nešto o odnosu, u stvari, muškarca i žene u Kazahstanu.
Pa verujem da to mnogo interesuje. Jedan od tih je naravno Ilija. Pa odnos je potpuno normalan, kako da kažem. Znači, porodica je sačuvana, što je najbitnije. I postoji taj respekt, ono što se ovdje definitivno izgubilo. I oni koji slušaju ovu emisiju, oni će itekako znati o čemu mi pričamo. Ono što smo svjedoci što se ovdje dešava, toliki procenat razvedenih, toliko da ne napuštene dece, nego ispuštene dece, tako da kažem, to tamo ipak ne može da se sretne. Naravno imaju izuzetaka, ali to je sasvim druga priča. Znači, jedan sasvim normalan život se odvija i ljudi su duhovno ispunjeni, što najbitnije.
Poštovani slušalci, evo, znači, prilike da upoznamo jedan drugi svijet, svijet u kome čovjek i pored svih onih nedostataka i oskudice i tako može naći neki unutrašnji duševni i duhovni mir i uživati u radostima ovog svijeta i života. Hvala Željko, prijatno.
Hvala svima vama i hvala na strpljenju.
Poštovani slušalci Radio Srbije, na liniji je saradnik Radio Srbije, Koviljka Čukić. Koviljka, izvolite.
Dragi slušalci, dobro vam veče. Večerašnji prilog je iz oblasti kulturologije i posvećen je mojoj unuci Tamari Nešković, koja je upravo stigla iz Beograda da provede svođački raspust u Pertu. Naslov teksta glasi: Glamur ili mašina snova u akciji. U momentu pojave prvih velikih parijskih i londonskih robnih kuća, prodaja je pretvorena u zavođenje. U to vreme veliki francuski književnik Emil Zola piše: robna kuća teži da zameni crkvu. Šta je u stvari zajedničko velikoj umetnici početkom 20. veka Sari Bernard, Oscar Wilde, Rita Hayworth i Marilyn Monroe? Sve četiri ličnosti su u jednom trenutku istorije bili najglamroznije pojave u svetu, koji je pre no što je postao globalno selo, već postao naseobina kojom nepokolebljivo vlada glamur. Šta je to u stvari glamur? Glamur je široko rasprostranjen termin u savremenoj kulturi. U mnogim rečnicima ovaj termin datira iz 30. godina 20. veka, kada se uobličio sistem studija u Hollywoodu. A u međunarodnom rečniku piše: glamur se smatra neuhvatljiva, misteriozno uzbudljiva i često iluzorna privlačnost koja postiče maštu i podmiruje želju za nečim neobičajenim, izazovnim, neočekivanim i egzotičnim, kažu Steven Gang i Clino Castelli, autori izuzetno intrigantnog dela Glamour. Kada danas izgovorimo reč glamour, prva asocijacija je Hollywood. Edgaro Moren o tome kaže: zvezde u potpunosti predstavljaju robu. Od svih zvezda koje je proizveo hollywoodski film, Marilyn Monroe je bila najprodavanija. Zanimljivo je da su iz lika Monroe pažljivo ostranjeni svi elementi spontanosti, individualnosti, ističu autori u svojoj knjizi. Od kada se pojavio, pre više od jednog veka, glamur ne prestaje da oblikuje način na koji doživljavamo realnost, ali i realnost samu. Budući da je glamur pre svega vizuelno iskustvo, a danas živimo u kulturi koja je veoma vizuelna, još uvijek su slike Elvisa Prislija, Marilyn Monroe i Jamesa Dina visoko tražena roba. Slike ikona iz prošlosti kao da i dalje imaju jači upliv i veći odjek od svakodnevne realnosti. Glamur se pojavio u periodu kada je aristokratska moć počela da slabi, aristokratski duh počeo se prilagođava i reprodukuje, naravno, u komercijalne i društvene svrhe. Pojava Offenbachovog pozorišta u Evropi značio je praznik za oči, odnosno raj. Već u to vreme počinja se razvija i proces fluidnosti identiteta zajedno sa buržoaskom sladostrašćem, čija je osnovna crta bila nezasitost. Pojavljuje se i poseban potrošački mentalitet koji je bio uključen za glamur. U momentu kada plinsko svetlo čini od Pariza vizualni spektakl i danas ovaj grad zovu gradom svetlosti, mašina snova stavljena je u aktivu. Ali vratimo se glamuru. U momentu pojave prvih velikih parijskih i londonskih robnih kuća, prodaja je pretvorena u zavođenje. I u to vreme, ponavljam, Emil Zola piše: robna kuća teži da zameni crkvu. Glamur je postao ne samo aura oko robe i filmskih zvezda, vrhunske filmske robe, on je postao i masovni jezik žudnje. Rođen u Parizu, iz kombinacije raznih stilova, glamur je u svojoj suštini predstavljao zavodljivost. Danas u Americi postoje klinike za odvikavanje od šopinga, ali stepen izlečenja pacijenata nije ohrabrujući. Svaka zavisnost pa i ona od kupovine, teško se leči. Već krajem 19. veka žene su preuzele ulogu ukrasnog pola i došlo je do komercijalizacije ženstvenosti, kao i do kulture pokazivanja, koja je razvila 4 tipa žene koje su važile za glamurozne. To su kurtizana, žena iz visokog društva, glumica i zabavljačica. Kurtizane su opstale do 1914. a glamur glumica poticao je od njihove slave, baš kao i od sposobnosti da se fluidnošću identiteta stope sa ličnostima likova koje su tumačile. I glumice i kurtizane trgovali su istom robom, nerealnim snovima. Prva svetski glamurozna glumica bila je Sara Bernhardt. Razmetljivo se reklamirala, često igrala role kurtizana i težila je da zapanji. Bila je egzotična i ekcentrična, prerušavala se u muškarce na sceni, a za kućne ljubimce imala jednog majmuna, jednog geparda i zmije prekrivene draguljima. Tvrdila je da spava u mrtvačkom kovčegu koji je postavljen rozda svilom. Glamur je tokom 20. veka nastavio da bude način pakovanja ženske seksualnosti. Veoma dugo vezivan je isključivo za belu rasu. I danas nemamo mnogo crnih glumica i glumaca u Hollywoodu. U svetu manekenstva, svetsku slavu i status glamurozne zvezde do sada je stekla samo jedna, Naomi Campbell. Vratimo se u Hollywood, profesionalnu fabriku snova, to jest iluzija. U trenutku najveće slave, još jedna na spisku najglamuroznijih, Greta Garbo, igra stalno posrnule žene ili kurtizane. U to vreme njeno pravo ime bilo je Greta Gustavson. Bilo je već odavno zaboravljeno. Hollywood je voleo da novu proizvedenu robu, to jest zvezde, krsti i novim imenom. Tako je Lucille Lesur postala Joan Crawford, Archie Leach, Cary Grant, Marion Morrison, John Wayne i tako dalje. Svi bi volali da su Cary Grant i ja bih rekao jednom ironično ovaj glumac. Slavni glamurozni izgled hollywoodskih zvezda, kritičari Hollywooda su zvali izgledom za spavaću sobu. Glamur je nastao u momentu kada je robi postala potrebna aura, jer je proizvodnja na veliko oduzela suštinsku vrednost koju je imala, dok je pravljena uz ljudsku veštinu i napor, kažu autori glamura. Da bi se roba bolje prodavala, ona je seksualizovana. I seksualizacija robe je tada, baš kao i sada, glavna osobina potrošačke kulture. Mediji počinju da konstruišu događaje ličnosti, a reklame bacaju u senku stvarne događaje u svetu. Medijsko carstvo već sada počinje da masovno proizvodi slike koje uzimaju svu pažnju publike, crpeći njenu energiju. Realnost popušta pred nadrealnošću. Najbolji primjer su naše estradne zvezde, koje su naravno sve podredile glamuru, od izgleda i garderobe do plastičnih operacija. Hollywood je i dalje mjesto u kome se tokom čitavog 20. veka proizvodili ne samo filmovi, već i glamurozna lica. Glamurozna lica je lice koje je postalo predmet i kome se ljudi dive. Glamurozna ženska lica smeše nam se sa najvećeg broja reklama, pošto je primjećeno da potrošnja raste u meri u kojoj je povezana sa ženstvenošću i teatralnošću. Naravno, opet moram da kažem kao primjer, jer recimo Madonna. Danas tvrde autori knjige Glamour, kurtizane predstavljaju najstariju definisanu sliku glamura koja je još uticajna. Između kurtizana, uticajni s kraja 19. veka s jedne, i Claudia Schiffer i Linda Evangeliste ili Madone s druge strane, mala je distanca, dodaju oni, jer su sve ove žene posjedovale sposobnost da opčine, koja se nije oslanjala samo na njihovu lepotu ili slavu, već i na pažljivo baratanje materijalnim dobrima i vizualnim efektima. Glamur je očito jedan od najintrigantnijih društvenih fenomena. Posle robovlasništva jedino je glamur uspeo da od čoveka napravi robu, a od obične robe u izlogu mračni predmet žudnje. Toliko za večeras. dragi slušalci, želim vam glamurozni doček 2009. godine. Pozdravljam vas, do slušanja.
Hvala, Kovika, na lijepim željama. Lako noć i prijatno.
Hvala.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo sada imamo na liniji jednog vlasnika, u stvari restorana Bafe Amici, gospodina Nenada Maksimovića, ugodočana naše zajednice. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Radio Srbije.
Radio Trine.
Radio Srbije.
Radio Srbije,
evo. Da, da.
Je, dobro, znam da je prije zvala Rina, ali nema veze.
Poštovani slušalci, vi znate, Bafea Mići je sponsor ovog programa. Nenade, recite nam nešto u stvari o restoranu, kafeu Amici. Kad ste počeli sa radom, šta sve može da se u stvari da se jede tamo i tako dalje. Mi koji smo bili znamo da je to jedno od rijetkih mjesta gdje možemo za relativno u stvari mali iznos novca jesti desetak vrsta jela i više čak.
Jeste, ima preko 20 vrsta jela. A restoran sam otvorio u oktobru i već radim već treći mjesec. Onako dosta uspješno. Restoran je tipa švedskog stola ili samoposluživanja, kako smo mi to na našem govorili. Ovdje ga zovu buffet. Imam dosta talijanske hrane, naše hrane, indijske, salate, sve vrste, voćne salate, kolače, imam pečenje. Petkom i subotom držim i seafood, kalamari, školjke i tako, rakove.
Znači ima svega. Ima svega.
Imam svega. Uglavnom imam tri vrste, najmanje tri vrste pasti držim. Imam lazanju, imam od naše hrane držim pitu, sarmu i paprikaš, imam indijski kari, imam čufte, krompire, pečeno povrće na nekoliko načina, od zavisno šta ko želi, imam 3-4 vrste, supe imam uglavnom, imam pečenje, i tako. Imam špagete sa napolitano sos i bolognese sos. Također imam picu. Veoma brzo, odnosno već sam kupio peć za picu na drvo, tako da ću u veoma skorom vremenu imati i picu na drvo. Uglavnom, to je onako kratak presjek.
Nenade, evo slušamo danima, u stvari... kolega Miljan objavljuje radno vrijeme u stvari restorana, to je srijedom, četvrtkom, petkom i subotom od 5:30 pa uveče do završetka do 10 sati.
Radim, otvaram od srijede do nedjelje od 5:30 pa dok imam gostiju. Nedjeljom sam također otvoren za ručak i večer isto.
Za ručak od 12 do 3, tako?
Od 12 do 3 otvoreno je. Cijene su dosta prikladne, ja mislim za $20 ne možete nigdje jest više od 20 vrsta jela ovim danima, a petkom i subotom je 25 kada imam i uključeno morske proizvode.
Evo za one naše slušalce koji neki dan smo se našali, što više objavljujemo, sve više u stvari Australaca i drugih u restoranu, a Srba još uvijek... ovako dolaze sporo, dolaze, ali jel tako, nadamo se da će biti sve više.
Dolaze, evo imam sad grupu od Topalovića, Roy isto tako, tu su jedna grupa Savića, a uglavnom su Australci, imam nešto Talijana, Australaca, za rođendane također sala je posjedi oko 120 mjesta trenutno, inače registrovane za 140.
Znači mogu da se organizuju...
Imam makedonaca dosta za rođendane, imam tako, mnogih drugih dolaze, ali Englezi su uglavnom većinski, oni su i redovni i većinski, tako da...
Vidim ovdje, u stvari na ovoj karti koju imamo, mapi ovdje na ovom malom pamfletu, da se restoran nalazi u stvari u Woodvale shopping centru, je li tako?
Jeste.
Na ugu Whitworth Avenue i Trappers Drive, je li tako?
Jeste. On je ugao Whitworth i Trappers. Samostalan je, veoma je pogodan za krštenja, rođendane i druge prigodbe za do nekih 110 posjetilaca, gostiju. nalazi se odmah do video izija ili u parkingu između Pizza Hut i Pizza Domino's.
A vidim da je tamo ima i red rusta, nije lako...
Ima i red rusta, ima, ali on je na samom skretanju, zavisno s koje strane prolazite, dolazite, da li od Privaja ili od Vaneru Roda, a prođe se benzinska stanica ili prije benzinske stanice na jedno 100 metara i sam put pravo vodi u bafej.
Evo jedno pitanje, stvari... Zaključujem da je Nenad hrabar otvoriti restoran, a u stvari u šumi restorana, je li to hrabrost ili ne?
Pa dobro, ne znam, vidit ćemo, uglavnom za sad sam zadovoljan. Mislim da imam sasvim drugačiju vrstu hrane nego drugi. Bafeja je u ovom dijelu vrlo malo, tako da nisu mi u principu konkurencija. Jer malo je takvi koji ima u ovoj okolinci, tako da i Woodball i Kingsway i sve ove erije su trebale jedan takav restoran i upravo ga imaju.
Trebalo je stvari jedan takav restoran za Woodball, evo i za našu zajednicu. A poštovani slušalci, šta da kažem na kraju, u stvari evo, da izrazi zadovoljstvo što je još jedan restoran što ga vodi naš čovjek i da poželimo da takvih restorana širom grada bude još više. Nenade, evo na kraju poruka našim slušalcima.
Pa ja bih pozdravio sve slušalce, pozdravio vas u studiju, posebno iz sjevernog dijela Berta, gdje ovi što su komšije. Dobro došli, za njih je malo lakše i bliže, za ove druge također dobro došli i sve puno pozdrava, uglavnom neću ih osramotiti, samo ih mogu pozitivno iznenaditi kada dođu i vide kompletan restoran sa svim, od linije, od sale, od usluge i od svega što posjedim.
Moj kolega sa kojim sam bio na večeri kaže, Ilija, kad ćemo ponovo u onaj restoran?
Molim, nisam čuo.
Da. Moj kolega sa kojim sam bio na večeri u Amičiju kaže, Ilija, kad idemo ponovo tamo?
Pa, evo, večeras završavam, od srijede sam ponovo otvoren od 5:30, pa opet do nedelje. Dobrodošli svi i kažem hvala i vama u studiju što ste našli malo vremena da odvojite za Bafej Amici.
Za naše ljude i za naše sponzore, uvijek imamo vremena i uvijek ćemo naći vremena. A, poštovani slušalci, doviđenja, hvala Nenade, lako noć i prijatno i vidimo se u Bafeju Amici.
Hvala Ilija, hvala Miljane i živjeli.
Evo ja ću samo da spomenem još broj, 9309-1710.
Yes.
Veliki izbor hrane po povoljnoj cijeni, Bafej Amici ili pomeni Bife Amici.
pošto te slabo čujem, slabe su veze.
Da. Ništa, Nenade, lako noć i prijatno.
Ajde, živjeli. Lako noć. Čao.
Prijatno.
Thank you.
Poštovani slušalci Radio Srbije, evo nas danas u parohiji Sveti Vasilije Ostroški. Razgovaramo sa sveštenikom, ocem Zoranom. Pomaže Bog, oče Zorane.
Bog pomogu, Ilija.
Danas je bilo lijepo ovdje, liturgija, posle liturgije ručak, a sve pripreme za Božić, je li tako?
Tako je.
A šta se ovdje priprema?
Pa ništa specijalno, kako je to uobičajeno u svim parohijama u Australiji, pošto badnje večer pada u vreme posta, mi obično osvetimo badnjak, pročitamo poslanicu, podijelimo ljudima badnjak, lijepo se pozdravimo, ide svako svojoj kući. To će se dogoditi na badnje večer, dakle 6. januara, uveče u 7 sati ovdje na adresi 295 Manning Road. A drugi dan, na sam praznik rođenja Hristovoga, liturgija redovno, vemo 10 sati, tako da oni koji žele da dođu, neka izvole, bit će više nego dobro došli, da se lepo izljubimo i izmirbožamo i da lepo onda odemo svojim kućama, da svojim familijama, svojim komšijama, prijateljima i neprijateljima proslavimo jedan od najvećih i najradosnijih praznika koje hrišćani mogu da slave.
Ovo je vrijeme, u stvari, kada treba da se mirimo mi sobom, kada treba da zaboravimo u stvari na sve ono što nam je neko uradio i što smo nekom loše uradili, evo tako, a da opraštamo jedni drugima. Imate li neku poruku za Srbe, Perta i zapadne Australije?
Pa ništa, nega samo nek si uče oče naši, tamo ima deo oče naša u kome se kaže i oprosti nam dugove naše, ali na jedan način, onako kako mi opraštamo dužnicima svojim. Prema tome to i djeca mala znaju kad uče oče naš da kažu i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I da se setimo poruke iz Evanđelja u kojima Hristos govori sve ono što vi želite da vama drugi čine, to činite i vi njima. Prema tome mi svi grešimo i treba da nam neko oprosti, tako i drugi trebaju oproštaj od nas i onda ćemo živjeti ko ljudi. Na oproštaju, na opraštanju i na praštanju počiva u stvari crkva Hristova. Jer je Hristos sa krsta razapet u bolovima kazao, oče moj, oprosti im jer ne znaju šta rade. Nekima Bog neka oprosti što ne znaju šta rade, nekima što znaju, a nama svima neka oprosti zbog grehova naših. Tako da ćemo ovaj praznik rođenja Hristovoga provesti, ja se nadam, sa više ljubavi, više mira, više zajedništva, više međusobnog poštovanja i tolerancije i bit ćemo, hvala Bogu, bliži među sobom i bliži Bogu. Živjeli i zdravi bili.
Hvala Oče na lijepim riječima. Onda nije bilo mogućnosti sa novcem, pa sam poslao. Thank you. Poštovani slušalci Radio Srbije, sa dalekog istoka australijskog kontinenta javlja se sveštenik otac Nikola Bilić. Pomaže Bog, oče Nikola.
Bog pomogao.
A vi ste imali vijest da slušalce Radio Srbije i organizujete pokloničko putovanje u Jerusalim i druga sveta mjesta.
Ako Bog da.
Recite nam malo o tom putovanju.
Pa, kao i ranijih godina, krenulo bi se pred Vaskrs ove godine, dakle oko 10. aprila, da se obiđu sva sveta, najvažnija sveta mjesta, kao i ranijih godina što smo radili, i da se na Veliku subotu bude u crkvi Vaskrsenja Hristovog, koja se zove Holy Sepulka. Tamo se doživi sveti blagodatni oganj, koji se svake godine upali sam, silom Božjom, i to samo pravoslavnom patrijarhu, od kada je svijeta i vijeka, što bi se reklo, od kada je gavran počrnio. I moji saputnici već nekoliko godina išli sa mnom, malo kad je išao neko dva put, mada ima i takvi koji sam dva put vodio, i bili su zadovoljni sa putovanjem, odlaskom i dolaskom i sa svim, a pogotovo sa obilaskom svetih mjesta i najviše sveti blagodatni oganj, koji je čudo svake godine redovno, a o istoriji se mnogo o njemu priča i piše.
Oče Nikola, dajte malo više podataka, kako izgleda to putovanje, koliko traje, evo, na kraju i koliko košta?
Tamo se boravi 11 noći, to je 12 dana, obiđu se najsvetija mjesta, ulica Via Dolorosa, to je ulica Bola, kuda je Hristos nosio krst, vidi se, znači, mjesto gdje je Hristos razapet, gdje je pomazan na ploči i gdje je sahranjen, a tu gdje je sahranjen, tu je vaskrsao. Vidi se, posjetimo Vitlejem, koji je svega 9 km od Jerusalima, južno od Jerusalima, manastir svetog Save Osvećenog i manastir svetog Teodosija Velikog. Onda se vidi mrtvo more, u njemu se kupamo, tamo se ne tone. Vidi se Jeriho, najstari grad na svetu, a tu je u blizini i manastir Kušanje, gdje je đavo ušao gospodica Hrista. Ode se na reku Jordan, tu se pogružavamo na uspomenu Hristovog krštenja. Ide se na goru Tavor, gdje se Hristos preobrazio, da bi apostoli lakše mogli da razumiju njegovo vaskršenje. Vidi se rođenje svetog Jovane Preteče, mjesto vaznesenja gospodica Hrista, pećina u kojoj je sahranjen bio Lazar, koga je Hristos vaskrsao, rekavši mu: Lazare, grijadi vonj, Lazare, iziđi napolje, i on je vaskrsao, izišao i poslije bio vladika na Kipru. I vidi se Kana Galilejska, gdje je Hristos učinio prvo čudo. Vidi se Nazaret, crkva Nazaretu i izvor, gdje je Bogorodica išla da zahvati vodu, kada je se anđeo javio i rekao da će roditi sina i da će mu dati ime Emanuil, što znači s nama Bog ili Bog u telu. I onda se na Veliki četvrtak prati liturgija, i kad patrijarh pere noge vladikama, kao što je Hristos prao noge apostolima, te Veliki četvrtak, Veliki petak se nosi krst, ali ne onaj krst na kojem je Hristos dao za pet, nego onoliki, od mesta gdje je Hristos osuđen, Hristovog zatvora, do mesta gdje je Hristos razapet, to je Veliki petak. I Velika subota, doživi se sveti blagodatni oganj, vaskršenije služimo mi obično, služimo u ruskom manastiru Svete Marije Magdalene, koji je manastir, odnosno crkva, najljepša građevina u starom gradu Jerusalimu. I možda sam još nešto zaboravio, i svakako odlazimo za Beograd, gdje u Beogradu ostaje koliko ko želi i vraća se kad želi, nakon dva mjeseca, tri mjeseca, dve nedelje, tri nedelje i tako dalje. Otprilike košta sve $5,500, povratna karta Australija, Tel Aviv, dakle Izrael, hotel, spavanje tamo, hrana, vožnja autobusima i taksijem i šerut, to bi bilo otprilike naš taksi maksi, i svakako dažbine i diploma, jer na mjestu Vaznesenja Hristovog i u Lazarevom grobu, na primjer, mora da platimo po američki dolar po osobi, što uđemo da se poklonimo našoj svetinji. To je Arap musliman oteo i to je sad njegovo i moraš mu platiti da uđe za to vidiš.
Otprilike bi bilo to. Mi znamo da na Bliskom istoku, u stvari, rat još uvijek traje, od danas slušamo, u stvari, vijesti obračuna Izraela i Hamasa. Je li bezbjedno kad idu naši ljudi tamo?
Pa to je već političko pitanje, ali ja to moram da ga kažem, mada je za mene lično rizično. Nema tamo rata, tamo jedni ubijaju drugi, a rata uopšte nema. A pogotovo ga nema u Jerusalimu i tamo kud je ide se, kud je bezbjedno.
Znači, evo, to je vijest za naše slušalce da ne brinu što se tiče bezbednosti, da je sve u redu i da nema nikakvih problema, evo tako?
Nikad ih nije bilo ni jedne godine i ako Bog da, po pitanju rata neće biti ni ove. Niti je bilo.
Oče Nikola, evo, ponovite vaš broj za naše slušalce, pošto vi to organizujete, znači, kome da se jave, vama, evo tako, na...
Meni, ide se blagoslovom Vladike Irineja, treba da se obrati meni, 0410587323, a ima i moj email, ili tako, nickserv@hotmail.com.
Dobro, mi ćemo u našim emisijama ponoviti više puta ovo obaveštenje. Stigao je vaš e-mail, imamo ga. Hvala na obaveštenju. Ako imate još neku poruku...
Imam.
Izvolite.
Želim da vam poželim sve najbolje i našem radio času vašem, našim Srbima, našim sveštenicima, našim klubovima i svima tamo redom sve pozdravljam u gradu Pertu i okolini.
Hvala.
Hvala.
Lako noć i prijatno i... Hristo se radi.
Noćas nisu sjale zvezdice na nebu, nekog nije bilo, u malenom selu. Noćas je...
Poštovani slušalci Radio Srbije, ovdje u srpskoj zajednici ima mnogo zanimljivih ljudi. Evo prilike da sretnemo neke od njih. Razgovaramo danas sa Miloradom Milom Đukićem, čovjekom koji je rođen prije 89 godina u Crnoj Gori. Dobar dan, Milo.
Dobar dan.
Milo, ostalo mi u sjećanju kada je prije koliko godina Milo posjetio Crnu Goru. Kako je to izgledalo?
Velika izmjena. Mnogo se izmijenilo. Mladi otišli po gradova, po svijetu. Starci ostali na ono malo imanja, a nema ko da ga radi. Naše mjesto bilo veliko stočarstvo i sve poljoprivreda. Danas se to sve izgubilo.
Odakle ste bilo?
Ja sam od Berana, blizu Berana. Selo se zove Goražde, a okolina Polica. Tamo ima 5 sela. A to je sve mnogo fino mjesto, veliko stočarstvo, voćnjaci, sve bilo dobro, ali sad to sve zapušteno. Mene iznenadilo toliko da sam vidio.
A recite mi ovako, vi ste otišli u Crnu Goru, ako se ne varam, poslije 53 godine.
Poslije 53 godine.
Zaista dug period. A recite mi ovako, hajde da kažemo negdje do 80. godine, do Titove smrti, nije se smjelo ići. Ali zašto niste otišli malo kasnije?
Bilo je drugija stvar. Ja sam bio u ropstvu, pa došao u Australiju ovdje. A poslije toga familija. To su bili veliki troškovi. I onda nije bilo mogućnosti sa novcem. Pa sam postao bio ženu i mlađega sina. Oni su bili 70. godine tamo. Bili 2 mjeseca u Njemačku, a 4 mjeseca u Crnu Goru. Tako da su oni se lijepo proveli tamo, a poslije toga 95. ja sam riješio se i otišao da vidim. Što me iznenadilo kad sam vidio Beograd.
Beograd, jel?
Beograd prvo. Tamo imam brata, imam sestru Beograd. Nije bilo tako čisto i ko što bi trebalo. Ko što sam ja očekivao da vidim Beograd, ali šta ćeš, tako je vreme došlo.
A koja je to godina bila kad ste bili u posjeti?
Mislite koje sam godište ja bio?
Ne, kad ste išli tamo, to je bilo prije 5-6 godina, 7-8 godina.
Ja sam bio 95.
A 95. godine, bilo je ratno vrijeme i znate kako je. A recite mi ovako, vi ste zatekli majku živu, je li tako poslije?
Jesam.
Znam da nije lako opisati taj susret, ali poslije 53 godine, kako ti izgledalo?
Teško. Ona je bila dosta stara, pogurn, ali fino je bila. Bili smo na selu, tamo su mi bili braća i sestre. Sve tamo lepo sam se proveo. Ali druga je stvar kako se ja proveo, a kako na drugi narod živio je onda.
Da, teško se živelo skoro sva vremena u našim krajima, je li tako?
Teško.
Nikad nas nisu ostavljali na miru. Veliki i moćni.
Ani dan danas se ne ostavljaju nas na miru. Nego cijel svijet pada krivica na Srbe.
Recite mi, Milo, vi ste rođeni u Crnoj Gori. Kako ste vi dočekali ovo, u stvari, razjedinjenje Srbije i Crne Gore? Kako ste doživjeli to?
Nikako. To je najveća glupost što su napravili. Crna Gora je srpsko kolijevče. A oni su odvojili i šta su oni? Koliko ima stanovnika u Crnu Goru, a koliko ima muslimana i albanaca? Oni se ne mogu više zvati ni Crnogorci kad su to uradili. Priznali su Kosovo. Čije je Kosovo? Srpsko ili albansko? To je najveća sramota što su napravili.
Milo, ostalo mi sjećanje kad smo obilježavali 6 vjekova, kad je obilježavano 6 vjekova kosovskog boja, sreo sam tada mnoge ljude iz Crne Gore, pili smo zajedno rakiju na Kosovu, na Kosovu polju, jeli smo slaninu koju čovjek iz Crne Gore vadi iz torbe, sjeli smo zajedno, došli svi, sa svih srpskih strana i svih krajeva srpskih, ali iz cijelog svijeta. Bilo je zaista divno, nezaboravno i tako. Šteta je što nas bilo.
Ja nijesam nikad bio na Kosovu, moja žena, ona je živjela tamo dugo vremena i a nju boli, ona je držala Kosovo ko Srbiju, ko svoju kuću, a sad je to sve propalo i ona i dan danas, ona nije toliko svjesna, razumije sve, pošto ona u domu imala je strah, ali za nju je Kosovo svetinja.
Svetinje za nju, za nas, za sve Srbe ovog svijeta. Milo,
trebalo bi za sve Srbe da bude, ali svi Srbi podijelili se pa su odbacili. Kaže ti mene, ko je ta jedan da kaže nije Kosovo naš? Taj za mene nije ni Srbin više.
Da, zaista. Milo, ovako da nam živite dugo godina, da se viđamo ovdje kod srpskih crkava, da se vidimo, nadamo se, ako ne doživimo mi, da će doživjeti ove mlade generacije, da Kosovo bude opet...
Kosovo će opet da bude nekad naše. Ali koliko će to da uzme vremena, to je veliko pitanje. Pošto velike sile ga uzeli su ga nama i ne daju ga nama. Iz razloga drugi, a nešto oni vole Albance, to su njihovi drugi interesi što oni to...
Samo interesi, ništa drugo osim golog materijalnog interesa i tako.
Njihovi interesi, iz kojih razloga to mi ne znamo, a oni što su uzeli, oni neće pravo da kažu.
Milo, hvala na razgovoru, pozdravljam, prijatno i doviđenja, pozdrav slušalaca Radio Srbije.
Hvala, pozdravite sve naše slušalce.
Joj, Milane, Dragane, vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo? Kud god da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo?
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Očekivali smo da će se javiti Sveto Ilić, ali evo vidimo već ističe vrijeme, Sveto se ne javlja sa vijestima iz sporta. Nadamo se da se javi sljedeće nedjelje u novoj godini. Sa vama su večeras bili Miljana Kovačević i Ilija Ilić. Želimo vam uspješnu radnu sedmicu. Istovremeno, evo, ovo je prilika i da vam čestitamo božićne praznike, laku noć i prijatno.
Naš program možete preslušati i preko interneta ako posjetite web stranicu Radio Fremantla. Tamo pratite instrukcije koje će vas odvesti do naše radija. Znači, niste vezani za slušanje radija u ovom vremenskom periodu, nego možete u toku dana, tokom cijele sedmice da preslušate naš program. Još jednom, laku noć i prijatno.
Radio Srbija. Program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107.9 FM. Welcome to Radio Serbia. Serbian language program broadcasting every Sunday from 5.30 to 7.30 PM on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.